Podedes orientarvos con estes recursos. Ademais de do material que contén o propio REA, podedes atopar moita información en liña. Entre outras moitas, podedes usar estas páxinas web. A propia ONU preséntase de maneira sinxela ofrecendo a información básica. Inclúe ligazón que abre nova xanela. Tamén a e proporciona a información esencial sobre a súa existencia. Inclúe ligazón que abre nova xanela. O Goberno de España fai o mesmo nesta páxina que resume os trazos básicos do Estado español. Inclúe ligazón que abre nova xanela. E lembrade que para contrastar a información con Sudán do Sur e Afganistán podedes consultar as fichas do Ministerio de Exteriores para Sudán do Sur. Ligazón que abre nova xanela. Para Afganistán. Ligazón que abre nova xanela.